Yle Areena.
Akatemiaprofessori Sari Kivistö, sä olet kirjoittanut kärsimystarinoista kokonaisen kirjan nimeltä Jobista Orwelliin kärsimyskirjallisuudessa, ja parhaillaankin olet mukana tutkimushankkeessa tai useammassakin, joka pyörii tämän kärsimyksen ympärillä. Miksi tämä kärsimys aiheena on sinua vetänyt niin puoleensa?
Kärsimys on varmaan semmoinen ihmiselämän ihan tämmöisiä peruselementtejä, rakkauden ja kuoleman ja monen muun tämmöisen ison käsitteen tavalla, ja tietenkään kyse ei ole vain käsitteestä, vaan kokemuksista ja maailmassa elämisen tämmöisestä kokemuksellisesta todellisuudesta, joka meillä kaikilla on. Ja kun mä aloin kirjoittaa tuota kirjaa, sehän on jo itse asiassa ilmestynyt vuoden 2020 alussa, että se on vähän vanhempi, mutta aihe ei tietysti sillä tavalla vanhene. Se ajoittuu aika jännään ajankohtaan siinä mielessä, että mä kirjoitin sitä varmaan siinä 2019. Ja tarkistin just, että mä hain kirjalaatikon lähipostista 13.3.2020. Ja 17. päivä tuli tämä sulku, että kaikki paikat suljettiin. Et siinä kevään aikana käynnistyi sitten tämä ensimmäinen koronapandemian aalto. Ja se oli silloin aika jännä, että kun mä kirjoitin kirjaa, jos mä myös käsittelen semmoisia teoksia, joissa on esimerkiksi Albert Camus Rutto, omaniin sijoittuva 40-luvun loppuun fiktiivisen omanin kaupunkiin sijoittuva Rutto-epidemia, ja sitten vaikka Philip Rothin Nemesis-romaani vuodelta 2010, joka käsittelee polioepidemiaa 40-luvun Amerikassa, niin tavallaan mulle ei tullut siinä vaiheessa mieleenkään. En tietysti voinut tietääkään, että me siirrytään tällaisen pandemian aikaan. Et se, minkä takia itse ehkä niin kuin tästä kärsimysaiheesta on ollut kiinnostunut, se on yksi tietysti vaan niin kuin oman tutkimuskentän aiheesta, niin on se, että mä halusin kirjoittaa kärsimyksestä sellaisena kokemuksena, jota on vaikea ymmärtää, jota on vaikea selittää, jota on vaikea kielellistää. Sellainen niin kuin merkityksettömyyden kokemus, jota kirjallisuus on tosi paljon käsitellyt. Eli tavallaan kirjallisuudesta löytyy niitä tapoja lähestyä tämmöistä kokemusta, joka on kaikille tuttu. Ja se on kirjallisuudessa tosi iso aihe. Se on niin kuin yksi syy, mikä johdatteli just tämän aiheen pariin.
Niinpä. Joo, tässä on tosiaan eletty pandemian ajat ja on monenlaista kriisiä ilmassa, ja sinänsä tämä kirja osuu varmasti ajasta aikaan. Ne kriisit ei lopu. Jos mietitään ihan tämmöistä niin kuin ilmapiiriä, kulttuurista ilmapiiriä, niin tämmöiset kärsimystarinathan on esillä mediassa ja self-help-kirjallisuudessa, populaaripsykologian narratiiveissa. Eli me eletään tämmöisessä, voisi sanoa ehkä trauma- tai tunnustuskulttuurissa. Millaisia hankalia ja hyviä puolia näet tällaisessa kulttuurissa?
Joo, se on totta, että trauman käsite on todella paljon esillä kulttuurissa keskustelussa koko ajan, ja sitä on vähän pidetty käsitteenä, joka on jo sen myötä vähän väljähtynyt, että se ei tavallaan niin kuin se menettää sitä analyyttistä voimaansa, jos se liitetään kaikkiin mahdollisiin ikäviin kokemuksiin. Ja on pitkään puhuttu tunnustuskulttuurista länsimaissa, eli tuodaan tämmöisiä omia yksityisiä kokemuksia julkisuuteen, kirjoitetaan niistä, ja on sanottu myös, että trauma on jollain tavalla niin kuin modernin identiteetin tämmöinen keskeinen trooppi. Esimerkiksi sosiologi Eva Illouz on näin sanonut. Ja se, minkä takia siihen voidaan suhtautua kriittisesti, liittyy varmaan siihen yhtäältä, että jos julkisessa keskustelussa korostuu kauhean voimakkaasti tavallaan niin kuin yksilöiden kautta se kärsimyksen käsittely, niin sitten se ikään kuin kirjoittaa sivuun muun tyyppisiä tarinoita kärsimyksestä. Eli johdattaako se meitä käsittelemään asioita poliittisesti tai analyyttisemmin, vai tuoksi se semmoisen niin kuin yltiöyksilöllisen representaation siihen kulttuurikeskusteluun. Että tämä on yksi semmoinen kritiikki varmaan, mitä on paljon esitetty, että mehän niin kuin julkinen keskustelu rakentuu hyvin pitkälti semmoisen niin kuin yksilökokemusten kautta, koska se tarjoaa hyvin ymmärrettävän tavan lähestyä kärsimystä. Mutta sitten saattaa just peittää tämmöisiä niin kuin poliittisempia tulokulmia, rakenteellisia ongelmia ja muuta, joista pitäisi yhtä lailla keskustella. Et se on varmaan semmoinen yksi kriittinen kulma siihen. Ja muutenkin se, että kärsimyksestä on aina siis mediatutkimuksessa, sosiologian parissa muutenkin keskusteltu spektaakkelina. Eli se asettaa tavallaan lukijan tai katsojan ikään kuin nauttimaan sen kärsimyksen viihdearvosta. Että tämähän on semmoinen, mitä niin kuin, kun on analysoitu vaikka uutiskuvastoa tai mitä tahansa tämmöistä katastrofikerrontaa, niin se kysymys nousee aina esiin, että minkälaiseen paikkaan, minkälaiseen positioon se katsoja tai lukija asettuu. Että me kotisovalta seurataan niitä ikäviä uutisia jatkuvasti. Että siitä tulee semmoinen niin kuin sivustakatsojan ja ohikulkijan paikka. Ja niin silloin sen kärsimyksen viihdearvo ikään kuin korostuu. Mutta toisaalta tätä on kytketty vaikka uusliberalistiseen yhteiskuntaan ja tämmöisen yksilön ikään kuin näkökulman korostumiseen ja myös siihen, että yksilö joutuu itse ottamaan hirveästi vastuuta siitä, miten hän kärsimyksestään luovii eteenpäin. Mutta toisaalta sitten se, että sosiaalisen median kautta tai vaikka nyt sitten autifiktion tai muun kautta, niin yksi sun toinen ihminen pääsee entistä vapaammin kertomaan kokemuksistaan, niin sehän tietenkin liittyy siihen, että on niin kuin demokratisaatioon. Että jokaisella on mahdollisuus ikään kuin omasta näkökulmastaan käsin kertoa kokemuksistaan ja se ei voi olla huono asia, että saadaan niin kuin rikkaampi kuva kaikesta, ihmiset pääsee nostamaan epäkohtia ja siihen sitä kautta myös vaikuttamaan. Myös sitten siihen poliittiseen keskusteluun, että nämä ei ole tavallaan niin kuin irrallisia. Ne on aika kompleksisia varmasti kysymyksiä.
Mm, ja ne elää rinnakkain nämä kaikki näkemykset. Sitten näissä kulttuurisissa kertomuksissa ympärillämme tosiaan saattaa myös ilmetä tämmöistä vaikeuksista voittoon henkeä. Mm. Monimutkaisista ja kaoottisista elämänkuluista muodostetaan tämmöisiä yksioikoisia tarinoita, joissa tälle kärsimykselle ehkä halutaan löytää jokin syy. Eli tässä on tämmöistäkin ehkä varmaan nähtävissä, että elämästä halutaan muodostaa selkeästi nieltäviä tarinoita kaikkine vastoinkäymisineen. Niin miten tällainen merkityksen tai tarkoituksen hakeminen kärsimykselle voidaan sun nähdäksesi palauttaa ihan sinne Jobin kirjaan asti, mitä olet tosiaan kirjan verran penkonut?
Joo, sitä joku ihminen voi niinkin aikansa käyttää, että
niin,
tutkii tietysti kirjallisuuden tutkijana, on sitä Jobin kirjaa tutkinut ja mua kiinnostaa se, että miten tällaiset isot myyttisetkin pohjatekstit, että miten ne kertautuu aivan nykykirjallisuuteen asti, jopa niin kuin tämmöisiin oman aikamme kulttuurisiin kertomuksiin asti, joissa Jobin kirja vaikuttaa. Sen voi lukea sinne ja lukemalla Jobin kirjaa me saadaan ikään kuin yhteiskunnasta tai voidaan tulkita monenlaisia kulttuurisia kertomuksia sen avulla, että se rikastaa meidän niin kuin ymmärrystä asioista. Mutta tuossa Jobista Orwellin kirjassa niin se kirjan kaari kulkee tavallaan siitä, että mä lähden liikkeelle tarkastelemalla Jobin kirjaa tämmöisenä kuvauksena siitä, miten yksilö joutuu tämmöiseen valtavaan kurimukseen ja hän ei itse ikään kuin näe, että mistä se johtuu. Hän nousee sellaisen niin kuin kapinamaiseen asenteeseen, hän alkaa kyseenalaistaa sitä, että hän ei ansaitse tätä, että tässä ei ole niin kuin mitään mieltä, se on niin kuin tietyllä tavalla absurdi kokemus ja Jobin kirja tavallaan kuvaa tämmöistä tilannetta. Ja sehän on sitten semmoinen tietysti niin kuin tilanne, joka voi toistua kirjallisuudessa ja elämässä ihan missä tahansa. Ja mä tavallaan seuraan sitä, että miten länsimaisessa kirjallisuudessa on uudelleen kirjoitettu tätä Jobin kirjan asetelmaa jollain tavalla, joko näitä henkilöhahmoja tai tämmöisen niin kuin merkityksettömän kärsimyksen kielellistämistä, että miten yksilö reagoi semmoiseen, että hänet heitetään tilanteeseen niin kuin Job, jossa hän menettää kaiken. Niin miten alkaa niin kuin sitä tilannetta itse selvittää, mikä on muiden vastuu siinä ympärillä. Ja Jobin kirja on siinä mielessä kiinnostava. Mä luen sitä todellakin ihan vaan kirjallisuuden tutkijana. Katson niitä henkilöhahmoja, katson, miten sehän on hienoa luontorunoutta myös sen loppupuolella, kun sitten Jumala näyttää voimansa Jobille, että nöyryt tilanteeseesi ja esittelee niin kuin luomakuntansa suuruutta. Mä seuraan sitä kirjailijasta toiseen, aiheesta toiseen, että miten tätä tilannetta on kirjoitettu ja ihan tämmöisen niin kuin nykypäivän keskusteluun siitä, että miten kun kohdataan vaikka sairautta tai muita vastoinkäymisiä, niin miten ihmisillä on tapana sitten yrittää jotenkin saada siitä tilanteesta selkoa asettelemalla se jonkinnäköisen juonen alle. Etsimällä niin kuin sille tapahtumalle menneisyydestä jonkinnäköistä selitystä tai syytä tai yrittää niin kuin sovittaa tällaiset ikävät kokemukset jollain tavalla osaksi sitä minuutta, koska siinä tulee helposti se, että tämä nykyinen ja mennyt ei kohtaa, että mä en pysty sovittamaan näitä asioita niin kuin osaksi omaa elämääni. Ja sitten on paljon tämmöisiä tutkijoita, jotka on niin kuin tarkastellut sitä, että minkälaisia ikään kuin juonirakenteita vaikka sairauskertomuksessa voidaan nähdä. Ja sä just itsekin viittasit tähän, että me niin kuin mielletään elämää tällaisten tietynlaisten mallien ja tarinoiden ja avulla, että mennään vaikeuksista voittoon tai sairaudesta kohti terveyttä tai sitten suistutaan jonkinnäköiseen traagiseen alamäkeen. Ja nämä on kaikki semmoisia niin kuin kulttuurisia käsitteitä, joiden avulla me jäsennetään vaikka kärsimyskokemusta.
Niin, ja sun mielestä se voi johtaa tähän Jobin kirjankin tarinaan, joka on tämmöinen kärsimysklassikko.
Joo, siis kyllä mua kiinnostaa tosi paljon sellaiset niin kuin uudelleenkirjoitukset. Mä oon työskennellyt toisen tyyppisten uudelleenkirjoitusten parissa nyt ja nyt se on sitten toisen kirjan aihe tässä, mutta mua kiinnostaa se, että millä lailla niin kun ne asetelmat kertautuu ja miten se voidaan niin kun purkaa tietynlaiseen vaikka juonikaavaan, minkälaisilla juonen elementeillä sellaista kokemusta voidaan yrittää niin kun kielellistää. Et se Jobin kirja on yksi semmoinen ikään kuin malliteksti, jossa on juuri aiheena tämmöinen kärsimyskokemus, jolle ei löydy selitystä. Et siinähän on se niin kuin Jumala ja saatana lyö vetoa taivaassa tämän Jobin hyveellisyydestä ja saatana saa testata Jobia, riistää häneltä kaiken ja katsotaan, että miten hän siihen reagoi. Ja siitä se runoilma sitten käsittelee.
Ja siellä tulee ystävät sitten, jotka kovasti yrittävät vakuutella Jobille, että kärsimykselle on oltava joku syy, koska Jumala on sen ikään kuin näin ajatellut.
Joo, nämä Jobin ystävät on tässä myös merkittävä taho tässä runoelmassa, että he toki istuu niin kuin Jobin vierellä hiljaa jonkin aikaa ikään kuin jakaa sitä kärsimystä, mutta sitten he alkaa rationalisoida sitä kärsimystä. Ja etsiä syitä sille, että mistä se johtuu, kehottaa Jobia itse tutkiskeluun, että se syy varmaan niin kuin löytyy. Sillä tavalla niin kuin psykologisoi sitä myös vähän, että sehän täytyy olla sen henkilön itsensä jollain tavalla aiheuttamassa kärsimys ja kehottaa katumukseen ja tutkiskelemaan omia syntejään. Tämä Job-henkilöhahmona on niin kuin runoilman alussakin sanottu, että hän on viaton, hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Mutta nämä ystävät sitten hakee erilaisten niin kuin opillisten selitysten kautta, jollain tavalla yrittää merkityksellistää sitä kärsimyksen kokemusta, että jostain se kertoo. Jotain siitä täytyy oppia. Varmasti kun menet itseesi ja tutkiskelet sieluasi, niin kyllä sieltä löytyy syy tälle kokemukselle. Ja siinä mielessä niin kuin voi ajatella, ja Jobin ystävät myös vetoaa siihen, että he tietää, mitä Jumala ajattelee, että he niin kuin selittää sitä, että Jumalalla on nyt tähän joku syy. Heillä on aika tämmöinen hybristinen ajatus siitä, että he pystyvät jopa senkin tietämään, että mikä Jumalalla on ollut mielessään näitä kärsimyksiä salliessaan. Ja se, minkä takia tämmöisiä henkilöhahmoja voi tarkastella kriittisesti, on sitten tietysti se, että toimiiko he oikein tässä. Noteraako he niin kuin tämän Jobin kärsimyksen ja hänen omat vakuuttelunsa siitä, että hän ei ole tehnyt oikeasti mitään pahaa? Kuunteleeko he tätä kärsivää henkilöä itseään vai tuoko he niin kuin siihen kärsimyksen, asettaa sen niin kuin päälle tämmöisen jonkin teoreettisemman mallin ja ikään kuin lukee sitä yksilön kärsimystä osana tällaista heidän omaa oppiaan, jota he haluavat sitten siinä ikään kuin kannattaa. Eli tavallaan se... Ja Jobin ystävät on siinä mielessä kiinnostavia, että ne nostaa tämmöisiä eettisiä kysymyksiä näkyviin, että miten suhtautua siihen toisen ihmisen hätään.
Että Jobin kirjahan on vanhassa testamentissa aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että Job todella niin kuin tietyssä mielessä uhmaa Jumalaa tai ainakin kysyy oikein sinnikkäästi, että miksi minulle tämä kaikki ja mitä olen niin kuin tehnyt väärin.
Joo, just näin, että se miksi-kysymys on yksi tämmöinen niin kuin toistuva elementti myös näissä toisinnoissa, jota on tehty tämän runoilman pohjalta. Että siinä on voidaan tiivistää erilaisia juonikaavioita, että mitkä on niin kuin niitä olennaisia elementtejä tässä Jobin kirjassa, että on se viaton henkilö, mutta sitten on hänen kapinansa. Että Job ryhtyy niin kuin kapinoimaan todellakin Jumalaa vastaan ja sitten hän on tietysti tämmöisten niin kuin ehkä tämmöinen Albert Camus-tyylinen kapinakohtaloa vastaan ajattelun suuri sankari, että hän käy haastamaan tätä tahoa, joka häntä piinoaa. Ja sitten siinä tulee kuitenkin, niin kuin, että Jumala näyttää Jobille hänen niin kuin, oman suuruutensa. Ja sitten siinä on onnellinen lopetus, hyvin satumainen lopetus, joka myös on semmoinen niin kuin poikkeuksellinen. Ja näitä tätä kehystä, alku ja loppuhan on pidetty niin kuin myöhempänä lisäyksenä siinä runoilmassa, että halutaan niin kuin jollain tavalla tarjota semmoinen selitys tälle erikoiselle tekstille sen myötä, että on tämä vedonlyönti taivaassa ja sitten onnellinen lopetus, jossa Job saa niin kuin kaiken menetetyn takaisin moninkertaisesti. Hän on menettänyt terveytensä ja perheensä ja muut, mutta hän saa kaiken todella runsaskätisesti ja moninkertaisesti sitten takaisin lopussa. Niin kuin tämmöinen hyvin satumainen lopetus, joka on, voisi olla niin kuin jollain tavalla aika epäuskottavakin.
Niin, Jobin kirjan runoilma on tulkittu suhteessa moniin kirjallisuuden lajeihinkin ja ollaan tehty jopa vertailuita parodiaan ja komediaan. Onko se just perua tästä, että se on niin käsittämätönkin tarina tai jotenkin siinä on niin kuin ihmeellisiä elementtejä yhdessä?
Joo, kyllä. Ja tietysti kun näitä alkaa sitten kehittelemään tällaista niin kuin arkkityyppistä kertomusta, niin sitten kirjailija tietysti hakee siitä eri kirjallisuuden lajeista vaikka näkökulmia. Ja aina kun kerrotaan jonkun henkilön tarjan, tässä tämä Job ei ole sillä tavalla niin kuin mikään semmoinen sivusta seuraaja oman kärsimyksensä suhteen, vaan hänhän saa tosi paljon niin kuin aikaa puhua. Hän syytää sitä syytöstään tämmöisenä kapinallisena hahmona siinä niin kuin todella pitkään, että hän ei ole mikään ohitettu. Että siinä runoilmassahan ohitetaan sitten aika nopeasti hänen vaimonsa esimerkiksi, mikä on tyypillistä, että kerronnassa keskitytään ehkä johonkin päähenkilöihin ja sitten sinne muodostuu niitä sivuhenkilöitä, joita me ei niin paljon kuullakaan. Että esimerkiksi Jobin vaimo saa sanoa tässä niin kuin 6 sanaa hebreankielisessä alkutekstissä ja edustaa tämmöistä niin kuin petollisen naisen stereotyyppiä, joka sanoo vaan, että kiroa Jumala ja kuole miehelleen. Ja tämä vaimohahmo on liitetty sitten tämmöisen, niin kuin, että hän nyt on melko lailla saatanallinen hahmo, joka just niin kuin lietsoo sitä Jobin kapinaa Jumalaa kohtaan. Niin se on niin kuin semmoinen saatanan vähän niin kuin semmoinen pieni apuri siinä kerronnassa. Että se kerronta kirjoittaa sitten aina sivuun joitakin muita tahoja.
Tuli tästä tietenkin mieleen myös tämä René Girard, johon sä viittaat tässä kirjassa ja tämä, että kaikki kääntää selän. Eli tämä on myös tämmöinen niin kuin yhteisön ulossulkemisen tarina.
Joo, Girardin syntipukki teoria tietysti on semmoinen, joka on tuotu tähän myös Jobin kirjan yhteyteen. Että et se tavallaan niin kuin, yhteisö vahvistuu siitä, että he uhraavat jonkun jäsenensä ja kääntävät tälle selkänsä ja saavat siitä niin kuin itse voimaa ja kohesiota. Ja se on varmasti yksi mielenkiintoinen tulokulma myös tähän asetelmaan, mikä tässä on. Siihen on tietysti, kun se on niin vanha teksti ja tunnettu teksti, niin sitä on tutkittu niin monelta kantilta myös. Ja on esimerkiksi korostettu sitä fyysistä kipua. Et ihan sen fyysisen kivun ja kärsimyksen kuvaus on siinä itse asiassa aika paljonkin esillä. Et jos vaikka Virginia Woolf sanoi tässä on Being Ill esseessään, joka on myös osa tuon kirjan aineistoja, niin hän oli siellä sitä mieltä, että kärsimyksestä ei ole kirjoitettu tarpeeksi eikä sairaudesta. Niin tässä on nyt yksi teksti, josta siitä kyllä on myös kirjoitettu, että tämmöistä varhaisista niin kuin fyysisen kivun kuvauksista ei ole ihan hirveästi tämmöistä klassista kirjallisuutta. Jobin kirja on ja sitten on Philoctetes tragedia antiikin klassiselta puolelta Kreikasta, niin jossa kuvataan hyvin paljon tämmöisiä fyysisen kivun tuntemuksia.
Niin ja nyt kun nostit tragedian esiin, niin se tietysti kiinnostaa. Sielläkin on näitä jumalten väliintuloja ja kärsimystä siihen keskittyvää draamaa, niin minkälaisen suhteen Jobin kirja ottaa tähän tragedian lajiin?
Joo, sillä on varmasti yhteyksiä, niin kuin sekä yhteyksiä että eroja tragedian lajiin. Siinä on yksi keskeinen keskushenkilö, joka on suhteellisen hyvä ihminen, joka siitä huolimatta menettää kaiken. Ja tämähän sopii hyvin tämmöisen niin kuin aristoteelliseen tragediakäsitykseen myös, koska hänen mukaansa tragediassa on tämmöinen niin kuin suhteellisen hyvä ihminen siinä kerronnan kohteena. Ja sitten häntä kohtaa tämmöinen käsittämätön menetys ja vastoinkäymisten kierre ja muu. Että tässä on niin kuin keskushenkilön kannaltaan yhteyksiä näissä lajeissa ja tietysti tämä kärsimysaihe on semmoinen, Aristoteles sanoo tragediasta, että kärsimys on ihan olennainen elementti tragediassa ja erityisesti semmoinen kärsimys, joka sijoittuu perheen pariin, että ne läheiset ihmissuhteet ja perheen sisällä koettu kärsimys on se kaikkein jotenkin niin kuin koskettavin Aristoteleen mielestä. Mutta sitten jotkut tutkijat, esimerkiksi sellainen kuin George Steiner, joka on tutkinut tragedian lajia ja pohtinut, että onko tragedia modernissa maailmassa mahdollista ja onko tragedia ikään kuin kuollut meidän oman aikana, koska se on niin vahvasti sidottu tämmöiseen uskonnolliseen kreikkalaiseen yläluokkaiseen kontekstiin. Niin hän niin kuin on esitellyt semmoisen eron esimerkiksi, että kun Jobin kirja tulee sieltä niin kuin raamatullisesta yhteydestä, Niin se ei ole tragedia, koska se on enemmän tämmöinen didaktinen opettava kertomus ja siellä on aina kuitenkin se Jumalan tahto taustalla. Ja Jobkin myöntyy siihen, että okei, Jumala on oikeassa, vaikka hän ei ymmärräkään, mistä on kyse. Että se jotenkin niin kuin se sillä tavalla uskonnollinen maailmankuva pitää sen koherenttina kuitenkin sen Jobin kirjan, kun taas Steinerin mielestä kreikkalaisessa tragediassa niin se yksilöä kohtaava kärsimys on vielä jotenkin käsittämättömämpi. Että ne jumalmaailma, kreikkalaisen tragedian jumalmaailma on sellainen, että ne toimii aivan niin kuin mielivaltaisesti. Että ne kohtalo on jollain tavalla niin kuin aivan mielivaltainen, eikä siihen millään siihen traagisuuteen saada syntymään sellaista niin kuin mieltä tai merkitystä. Että hän tekee tämmöisen erottelun, että sit tätä voi tietysti kritisoida, että mutta eikö Jobin kirjassa sittenkin juuri ole tämä täysin mieletön kärsimys?
Niin.
Että onko niillä sitten tässä suhteessa kuitenkaan eroa? Mutta tämä on kysymys, jonka avulla on tätä runoilmaa myös avattu ja mietitty, että miten se suhtautuu tragediaan. Että se on yksi tapa ikään kuin myös analysoida sitä ja miettiä, että mistä tragediassa on oikeasti kyse ja miten kärsimys, tragedia ja tämä runoilma on sitten yhteydessä toisiinsa.
Aivan, mutta jos miettii antiikin tragedioita ja tätä Jobin kirjaa, niin siellä ainakin varmaan on tämä ammottava kuilu niin kuin inhimillisen elämän, ihmisen ja Jumalan välillä sitten, että siinä tulee joku tämä tämmöinen myöskin semmoinen ehkä äänettömyys tai se Jumalan joku semmoinen poissaolo sitten myös esille.
Mm. Joo, Jumalan poissaolo on tietysti semmoinen käsite, jota on kärsimyksen yhteydessä käytetty varsinkin toisen maailmansodan jälkeen ikään kuin. Ajateltu, että nyt Jumala viimeistään niin kuin vaikeni siinä kohtaa, että se on taas sitten semmoinen oma keskustelunsa.
Tosiaan Jumala ei vastaa näihin Jobin kysymyksiin, miksi tai miksi juuri minä. Millaiseen tilaan tämä ikään kuin sitten tämän Jobin jättää? Hän ei saa vastauksia kysymyksiinsä, niin mikä on ikään kuin se maailma, joka sieltä sitten porautuu esiin?
Se on juuri sitten kysymys ehkä siitä, että miten sitä täysin niin kuin tarkoituksettomalta tuntuvaa kärsimystä voidaan alkaa käsitellä? Miten sitä voidaan alkaa lähestyä? Kuka löytää sanat, miten sitä alkaa niin kuin pukea jonkin tarinan muotoon? Jobhan niin kuin itse reagoi siihen. Häntä on pidetty hahmona, joka toisaalta hyvin kärsivällisesti sitten ikään kuin kestää sen kaiken kipunsa. Ja sitten toisaalta myös tämmöisenä kapinahahmona, joka sitten ryhtyy oikeasti niin kuin puolustamaan itseään ja pitää kiinni viattomuudestaan. Että hän on hyvin niin kuin sillai pitäytyy siinä ajatuksessa niin kuin vilpittömästi, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja ikään kuin vaatii niin kuin selitystä sille. Tämä on semmoinen asetelma, mikä sitten kirjallisuudessa on tosi paljon kertautunut. Jos ajatellaan vaikka nyt niin kuin joku konkreettisen esimerkin kautta ehkä helpompi lähestyä tuota kysymystä, niin vaikka Franz Kafkan oikeusjuttu, romaani vuodelta 2025, niin siinä sitä voidaan pitää tämmöisenä niin kuin Jobin kirjan muunnelmana. Ja ikään kuin jos sitä lukee rinnakkain Jobin kirjan kanssa, niin se oikeusjuttu, romaani saa uusia sävyjä ja merkityksiä. Sitä alkaa ehkä tarkastella vähän eri kannalta, että se antaa se Kafkan romaani vihjeitä siitä, että kannattaa suorittaa tällaista vertailua, koska se lähtee liikkeelle siitä, että siinäkin on viaton, omasta mielestään viaton päähenkilö, joka yhtäkkiä pidätetään ilman syytä. Ja hän on itse sitä mieltä, että hän ei ole todellakaan syyllinen yhtään mihinkään. Ja sitten se romaani ehkä käsittelee just tämmöistä absurdia tilannetta, että henkilö pidätetään, hän ei näe itse tälle pidätykselle mitään syytä, eikä siinä järjestetä mitään niin kuin oikeusprosessia varsinaista, jossa hänen syyllisyyttään sitten ikään kuin puolesta ja vastaan tarkasteltaisiin. Että se on niin kuin tämmöisen absurdin kokemuksen jollain tavalla yksi näitä merkkiteoksia, joka myös uudelle kirjoittaa Jobin kirja.
Niin, onko siitä jopa puhuttu tämmöisenä selityskirjallisuutena tähän Jobin kirjaan?
Joo, kyllä sitä voi nähdä myös sellaisena, että siinähän on niin kuin mietitty esimerkiksi sitä, että miten tämä päähenkilö reagoi itse tähän outoon tilanteeseen. Hän on sellainen niin kuin vähän virkamieshenkinen, hän alkaa miettiä, että tässä nyt täytyy kauheasti alkaa tehdä paperitöitä, etsiä niin kuin semmoisia puolustavia näkökantoja hänen omalle viattomuudelleen, täytyy hakea todisteita. Hän niin kuin pyrkii etsimään semmoista rakentavaa oikeusprosessia, jonka parissa tämä asia voitaisiin käsitellä, mutta absurdissa maailmassahan sellaista ei ole löydettävissä. Sitten on ajateltu, että miten hän voi olla niin tavattoman varma siitä, että hän on syytön. Että hän on täysin varma siitä, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja sitä on ehkä tulkittu myös esimerkiksi niin, että tämmöinen niin kuin ihmisen voimakas tuntemus siitä, että on itse syytön aivan kaikkeen, niin se jo tekee hänet syylliseksi oikeastaan monenlaiseen niin kuin ymmärtämättömyyteen ihmisen omasta osasta, että taatusti hän on syyllinen vaikka mihin, että hän ei niin kuin näe tätä. Ja sittenhän sitä kirjaa on taas käytetty edelleen esimerkiksi, kun on tarkasteltu holokaustia ja toista maailmansotaa, niin on sanottu, että tämähän on eräänlainen tämmöinen niin kuin Eichmann hahmo, tämä Kafkan päähenkilö, joka ei millään näe omaa osallisuuttaan niissä historian tapahtumissa, ei näe niin kuin omaa vastuutaan eikä vaan on täysin vakuuttunut syyttömyydestä ja on sillä tavalla niin kuin, täysin väärässä. Siinä varmaan niin kuin se yksi, minkä se romaani nostaa kysymyksen esiin, on varmaan se, että miten tämmöistä syyllisyyttä aletaan käsitellä. Että vaikka jos ajatellaan sitä Jobin kirjan jälleen, niin Jobin ystävät hän kehottaa Jobia rukoilemaan. Se varmaankin auttaa tähän hätään, tämä rukoileminen. Sehän jollain tavalla niin kuin sen voi tulkina niin, että sit se kertoo siitä, että heidän viestinsä on Jobille, että sun täytyy nyt vaan tyytyä tähän tilanteeseen ja asettaa itsesi niin kuin jotenkin isomman käteen. Mutta sitten niin kuin Kafkan päähenkilö kuitenkin pyrkii sitä, että hän ei tyydy semmoiseen niin kuin rukoilemisen eleeseen suinkaan, vaan hän ryhtyy ottamaan niin kuin selvää asioista ja hänellä on hyvin voimakas semmoinen pyrkimys saada selvyyttä kaikesta ja varmuutta. Että miten asiat on oikeasti menneet. Että se romaani ehkä kommentoi myös tällaisen niin kuin selkeyden saamisen vaikeutta maailmassa, joka on todella monimutkainen ja epäselvä. Ja varsinkin tällaiset kokemukset kuin kärsimys tai syyllisyys, niin on sellaisia niin kuin pyyhtimäisiä, että niitä on aika vaikea ilmaista millään tavalla selkeän juonikaavan avulla.
Me puhutaan kärsimyksestä, sen kuvauksista, Vanhan testamentin Jobin kirjasta, kärsimystarinoiden klassikosta, sen esiin tuomista peruskysymyksistä kärsimykseen liittyen, joiden voi nähdä kareilevan kaunokirjallisuudessa ja kulttuurisissa kertomuksissa kautta aikojen. Tästä kaikesta saan keskustella akatemiaprofessori Sari Kivistön kanssa. Tuolta tuli sanat kapina ja absurdi aikaisemmin sulta ja ne on sitten melkein heti liitettävä kirjailija, journalisti, filosofi Albert Camus ja näytelmäkirjailija Samuel Beckettiin, jotka myös ovat tarttuneet tähän kärsimykseen ja elämän absurdiuteen. Mikä sitten alkoi korostua heidän kärsimyksen aiheen käsittelyssään? Mistä he inspiroituvat vaikka suhteessa Jobin tarinaan tai voiko niitä lukea? Mitä kautta sitten tähän?
Joo, mulla tuossa kirjassa taitaa olla käsittelyssä Beckettin Huomenna hän tulee, Waiting for Godot, joka on tietysti tämmöinen hyvin absurdi näytelmä, jossa nämä henkilöt odottelee Godot-nimistä hahmoa, joka on tietysti samastettu jollain tavalla pidetty tämmöisenä jumalhahmona. He odottelee, että tulisi tämä Godot paikalle ja ratkaisisi kaikki heidän ongelmansa. Ja sillä tavalla se versioi Jobin kirjaa kyllä, että siinä odotellaan jotain tämmöistä suurempaa tahoa ratkaisemaan inhimillisen maailman ongelmia. Ja siitä odotellessa niin ei tapahdu oikein mitään, että se hyövät siellä turnipseja ja vähän kiuselevat toisiaan. Ja kun jos joku huutaa apua, niin he miettivät, mitään se mahtaa tahtoa. Että he eivät niin kuin tee hirveästi asioiden edistämiseksi itse mitään. Ja jos absurdikirjallisuutta ei koskaan kannata lukea, tai kirjallisuutta ehkä hyvää kirjallisuutta, ainakaan ylipäätään pelkästään didaktisena, mutta kyllähän se nostaa sellaisen kysymyksen, että pitäisikö näiden henkilöiden, ihmisten itsensä alkaa jotenkin parantaa niitä oloja siinä ympärillään, eikä vaan odotella sitä salaperäistä kodoota tulevaksi, joka ei koskaan kuitenkaan ilmaannu. Sehän on sillä lailla, että kun aiemmin viittasit tuohon koomisuuteen, niin sehän on kyllä hyvinkin koominen, että he kuuntelee hyvin intensiivisesti, tulisikohan se kodoo jo, ja sitten kuulee vaan niin oman sydämen pamppailun tai jonkun ruohikon suhisevan, että siinä se jumalten hiljaisuus näkyy, että sieltä ei ketään tule niin kuin ratkomaan heidän asioitaan ja hoitamaan asioita heidän puolestaan. Ja siinähän on henkilöhamma, jota esimerkiksi kuljetetaan jatkuvasti semmoisen niin kuin talutusnuorassa ja kaulapannassa, mikä niin kuin kuvaa ehkä sitä, että mihin on semmoinen vanha testamentillinen jumala on ehkä asettanut ihmisen sellaisen niin kuin tiettyyn talutusnuoraan. Ja tässä ehkä jotenkin koomisella otteella sitten kommentoidaan tällaista halua päästä sellaiseen tilanteeseen myös. Mutta että se viesti on ehkä, että ihmiset pitäisi ratkoa näitä kärsimyksen kysymyksiä, että ne on ihmisten itsensä maailmassa syntyneitä yhteiskunnan epäkohtiin liittyviä. Ihmisten pitäisi itse niitä myöskin ryhtyä ratkomaan eikä vaan odotella. Se on ehkä siinä teoksesta, niin mä sitä tuossa luin ja tietysti monet muutkin on tutkineet juuri sitä jumalten poissaoloa siinä.
Niin, eli se lisää tämmöistä ihmisen vastuuta itse, ja se nostaa sen eettisen kysymyksen siitä, että toimitaanko me sen kärsimyksen poistamiseksi itse vai odotammeko jotain tulevaa sovitusta tai syytä.
Just näin. Ja siinä on semmoisia koomisia kohtia just esimerkiksi, kun siellä kuuluu taustalta avunhuutoja. Ja sitten nämä mietiskelee nämä päähenkilöt, että mitähän tuo huutaja tuolla mahtaa tahtoa, ja sitten ajattelee, että hei nyt tee mitään, jolleivät he saa jotakin pientä rahapalkkiota tai jotain kananluuta vaihtokaupassa. Niin sitten he voi alkaa auttaa tätä hädässä olevaa. Ja toki saavat sitten myös semmoisen niin kuin pateettisen maailmanparannusherätyksenkin siinä jossain kohtaa. Mutta voidaan miettiä, että onko nämä nyt mikään näistä niin kuin eettisesti ihan paras mahdollinen tapa suhtautua siihen hätään.
Mm. Sitten tämä kapina liittyy varmaan tähän, just niin kuin totesit aikaisemmin, Camus'hyn, joka oli kiinnostunut tästä kapinoivasta ihmisestä. Sitten myös filosofi Kierkegaard on yhtä lailla ollut inspiroitunut tästä Jobin kapinallisuudesta. Mm.
Joo, Camus tietysti on, kapina on hänen, niin kuin näitä, hänen ajattelussaan hyvin keskeisiä termejä, käsitteitä. Ja kun hän esimerkiksi vuonna 1955 piti tragedian tulevaisuudesta tämmöisen luennon Ateenassa, niin hän siinä korosti sitä esimerkiksi tragedian eroa melodraamaan, vaikkapa että melodraama hänen mielestään tämmöinen hyvin yksinkertainen tarinamalli, jossa on vain yksi ikään kuin voima, mutta tragediassa on kaksi voimaa vastakkain. Et siinä on tämä niin kuin jumalten tai kohtalon voima ja sitten tämä yksilön voima. Ja nämä molemmat tulee niin kuin tragediassa, nämä käy vastakkain, eli yksilö ryhtyy kapinoimaan kohtaloa vastaan ja siinä me nähdään, miten voimakas se kohtalo on. Et me ikään kuin saada sitä kohtaloa näkyviin, jollei se yksilö ryhdy siihen kapinaan, mutta samalla se kapina on sen yksilön velvollisuus niin ihmisenä ryhtyä kapinoimaan sitä ylivoimasta kohtaloa vastaan. Tämä oli niin kuin Camus'n ajattelussa varmasti laajemminkin, mutta hänen niin kuin tragediakäsitykselleen tämmöinen tärkeä ajatus, että niissä tragedioissa yksilö kapinoi just tätä suurempia voimia vastaan, vähän niin kuin Jobin kirjassakin. Vaikka nyt esimerkiksi kreikkalaisessa tragediassa on kyllä monen muunlaisiakin niin kuin vastakkainasetteluja, että ne kaikki jäsennyt tämän niin kuin yksilön ja kohtalon vastavoimiksi. Mutta se oli selvästi Camus'lle tärkeä. Mutta sitten jos mä mietin sitä ruttoromaania, niin siinähän käsitellään pandemiaa ja siinä pohditaan sitä, että miten erilaiset henkilöt reagoivat siihen pandemiaan, ruuttopotilaiden hoitamiseen. Et siinä on lääkäri, joka seuraa velvollisuusetiikkaa. Hän ajattelee, että hänen on yritettävä auttaa niitä sairaita niin paljon kuin hän jaksaa. Et se on tavallaan niin kuin hänelle sellainen kvantitatiivinen tehtävä, että hän yrittää pelastaa niin monta kuin mahdollista. Ja sitten siinä on hänen vastavoimanaan tämä jesuitta, joka on sitä mieltä, että tällaisissa niin kuin pandemioissa ja katastrofeissa, vaikka ne niin kuin surmaa lapsia, viattomia lapsia, niin niissä näkyy tämmöinen jumalallinen voima. Ja siihen pitää ihmisten niin kuin nöyrtyä ja tyytyä. Ja nämä lääkäri ja jesuitta on siinä vastapuolit siinä romaanissa, jotka tarjoaa hyvin erityyppisen tavan suhtautua kärsimykseen. Ja siinä tietysti niin kuin ohjaillaan kyllä lukijan sympatioita sen lääkärin suuntaan, että hän niin kuin toimii oikealla tavalla. Mutta siellä on myös sitten tämmöisiä vähän niin kuin sivujääviä naishahmoja, jotka istuu niiden sairaiden vierellä, hakee niille lääkkeitä, lievittää niiden kipuja jollain kääreillä ja toimii niin kuin tietyllä tavalla hyvin perinaisellisesti naisten tämmöinen hoivan ja stereotypia siinä vähän näkyy, mutta toisaalta niin kuin huolehtii siinä yhteiskunnasta ja sairaasta sellaisilla pienillä vähäisillä eleillä, joista ei synny tämmöisiä Jobin kaltaisia sankaritarinoita, mutta jotka ottaa sen kärsimyksen sillä tavalla niin kuin vakavissaan. Et Jobin kirjaahan voi tarkastella hyvin kriittisesti siitä, että se on taas tämmöinen yhden kärsivän miehen tarina, jokapa vielä niin kuin todella hyperverbaalisesti saa valittaa siellä pitkään ja suureen ääneen omaa tuskansa, mutta et modernia tragediaa, kun on käsitelty, niin siinähän on paljon keskusteltu siitä, että pitääkö sen tragedian sankarin olla aina tämmöinen suurmies. Kreikkalaisessa tragediassa ne oli yleensä kuninkaita ja toki naisiakin todella paljon. Oli tragedioiden päähenkilöitä, mutta ne oli yleensä yläluokkaa, sillä tavalla hyväosaisia ja kuninkaallisia, myyttisiä hahmoja. Mutta sitten on puhuttu siitä, että mikä on traaginen tapahtuma niin kuin omana modernina, sekulaarina aikana, että Aristoteleelle tämmöinen sairastuminen tai tavanomainen kärsimys ei ollut vielä traagista, mutta onko kenen tahansa kärsimys traagista nykypäivänä, että on tavallaan niin kuin tragedian käsitystä traagisuudesta ja tragediasta voidaan myös tehdä siitä demokraattisempaa, kun ymmärretään, että kun kenen tahansa elämä voi olla traaginen, jos hän sen niin vaikkapa kokee. Ja toinen, miten niin kuin tragedia on ymmärretty modernimmalla tavalla, on se, että eihän se tragedia kosketa vain sitä suurta sankaria, josta yleensä tragediat kertoo, vaan sitä koko lähipiiriä, ympäristöä. Yleensä nämä on kreikkalaiskin tragediassa, niin heillä on perheet, joihin se hyvin voimakkaasti vaikuttaa, se keskeisen sankarin alho. Ja tämä on sitten semmoinen asia, mitä ehkä nykykirjallisuus on myös aika paljon käsitellyt. Että miten nyt vaikkapa, jos kreikkalaisesta tragediasta otetaan esimerkki, niin Euripide Medea surmaa poikansa ja pakenee Helioksen lohikärmen vaunuilla sitten näyttämöltä. Mutta mitä tapahtuu hänen niin kuin läheisilleen? Että E.L. Karhuhan on kirjoittanut tämän Eriopis-näytelmän, joka on sitten Medean tyttären ikään kuin kokemuksista käsin kuvaa sitä, että miltä nämä tapahtumat ikään kuin tyttären traumatisoituneen mielen kautta voisi näyttää.
Maailma tarinoina. Ylipäätään tätä Jobin kirjan keskeisyyttä tämmöisenä kärsimyksen klassikkona, johon sitten ikään kuin tulevat teokset on pohjannut, niin on haastettu sitten nykykirjallisuudesta. Tästä esimerkiksi Toni Morrison esimerkkinä, johon säkin tuossa kirjassa viittaat. Joo, niin se ei tosiaan se Jobin kirjan kärsimystarina ole kaikkien jaettavissa. Tai
just näin, joo. Joo, Toni Morrisonin viittaan siinä hänen joihinkin romaaneihinsa, joissa Jobin kirja mainitaan sellaisena pohjatekstinä, jonka avulla nämä henkilöt ei pysty jäsentämään kokemustaan millään lailla. Joko se tulee niin kuin erilaisesta kulttuurisesta ympäristöstä, se on heille vieras, tai se kertoo miesten kärsimyksestä, jota nämä mustat naishenkilöt, niin heidän kärsimyksensä on erilaista. Eli tämä liittyy siihen, että yksi tämmöinen kanonisoitu länsimainen pohjateksti, niin sen avulla ei voida selittää kaikkien ihmisryhmien hyvin erityyppisiä kokemuksia. Että se ei tavallaan riitä ja voi olla jopa niin kuin epäeettistä tuoda sitä jokaiseen yhteyteen, koska se ei välttämättä kerro kaikkien ihmisten kokemuksista yhtään mitään.
Ja nyt kun pyöritään täällä nykykirjallisuuden alueella hieman tai tultiin sinne päin, niin me puhuttiin aluksi tuosta kärsimys- ja tunnustuskulttuurista, jonka voi nähdä olevan tosiaan vallalla. Ja sitten myös nykykaunokirjallisuudessa kärsimys kiinnostaa ja myös myy. Että viime vuonna Parnassolehdessä kirjailija Joel Haahtela esitti, että traumasta on muodostunut modernissa länsimaisessa ajattelussa Jumalan korvaava hengellinen kokemus ja elämän keskeinen sisältö, ja että nykykirjallisuutta leimaa minäkeskeinen kerronta ja erityisesti autofiktion ylivalta. Niin Sari Kivistö, mitä ajatuksia näistä mietteistä? Oletko se samaa mieltä nykykirjallisuuden tilasta?
Joo, no mä tuossa aiemmin viittasinkin jo ehkä siihen ajatukseen, että tällainen, niin kuin on puhuttu siitä, että trauman käsitettä käytetään vähän liian väljästi niin kuin jokaisesta vastoinkäymisestä. Ja että siitä niin kuin tutkijat on sitä mieltä, että se on tämmöinen todellakin modernia identiteettiä, jollain tavalla leimaava trooppi. Mut sitten Haahtela tuntuu kritisoivan nimenomaan autofiktiota, jossa niin kuin ihmiset kertoo omien kokemuksiensa pohjalta kirjoittaa kaunokirjallisuutta. Ja sehän liittyy tähän just kulttuurin demokratisaation, että voidaan käyttää niitä omia kokemuksia, että se on ihan legitiimiä tuoda niitä esiin ja niiden avulla voidaan vaikuttaa mahdollisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Että senhän ei tarvitse olla sitä, että yksilö vaan tuo itseään esiin, vaan sillä voi oikeasti olla poliittista sanottavaa. Ja tämä ehkä liittyy sitten Haahtelan maailmankuvaan jollain tavalla tämä ajatus niin kuin yksilön ja jonkin suuremman kokonaisuuden suhteesta, että miten yksilön pitäisi nähdä itsensä siinä osana. Ja hänellähän ehkä muutenkin ollut vähän sellaista niin kuin ajatusta siitä, että pitäisi palata johonkin vähän niin kuin semmoiseen menneeseen yhteisölliseen elämään, joka ei kuitenkaan ole kaikille niille yhteisössä eläneille ollut välttämättä sitten kovin hyvää elämää. Ja se, että autofiktiohan voi myös olla hyvää tai huonompaa kirjallisuutta, että eihän niin kuin mikään tavallaan minäkertojen käyttäminen tee siitä kirjallisuudesta sen enempää feminististä kuin hyvää tai huonoakaan, että tavallaan että mihin sitten niin kuin se kritiikki siinä osuu.
Niin, ja Haahtela itsekin tunnusti tuossa kirjoituksessaan olevansa osa tätä traumapalvonnan. Käyttiköhän hän tuota sanaa maailmaa, eli myös hänen teoksensa perustuvat usein minäkerrontaan ja traumojen käsittelyyn. Ja sitten tokihan me voidaan ajatella, että tämä tämmöinen traumatarinaperinne tai traumatarinoita on kirjoiteltu aiemminkin jo lähes ehkä niin pitkään kuin kirjallisuutta on ollut, että onko se sitten toisaalta niin iso trendi. Tähän viittaa myöskin kirjailija Iida Rauma, joka kirjoitti ikään kuin vastineen tähän Haahtelan tekstiin.
Joo, totta kai niin itsekin viittasin tuohon, että on tuskaturismia, on kurjuuskirjallisuutta ja on paljon tällaista niin kuin viihteellistettyä kärsimystä, joka ei välttämättä auta niin kuin poliittista analyysiä tai yhteiskunnan parantamista tai että se on enemmän tämmöistä niin kuin viihdettä. Kovin voimakas keskittyminen siihen yhteen yksilön tarinaan voi justi niin kuin jättää sivuun näitä yhteiskunnallisempia kysymyksiä. Ja sitten Iida Rauma ehkä tuo siinä omassa vastineessaan juuri näkyviin mun mielestä hyvin sen, että miten sen yksilön äänen kautta kuitenkin voidaan vaikuttaa siihen julkiseen keskusteluun. Että ei se ole todellakaan siitä niin kuin kertojavalinnasta kiinni, että minkä tyyppinen kertoja. Mutta tämähän on niin kuin semmoinen tietty kirjallisuuden konventio, että ajatellaan, että kun me on aiemmin kerrottu näiden Jobin kaltaisten suurmiesten päähenkilöiden näkökulmasta asioista, niin nykykirjallisuushan sisältää todella paljon tämmöisiä niin kuin uudelleenkirjoituksia, joissa kirjoittakaisi sivuhenkilöiden näkökulmasta niistä samoista tapahtumista. Käytetään tätä metaforaa, että annetaan niille sivuhenkilöille ääni, että he eivät ole niin kuin aiemmin päässeet kertomaan henkilökohtaisista näkökulmista. Ja tämä on niin kuin tapa valottaa samaa tapahtumaa erilaisista näkökulmista, rikastaa ikään kuin sen käsittelyä. Tämä on erityisesti feministisen kirjallisuuden yksi pitkään suosima kerronnan keino, että annetaan niin kuin ääni sille vaikka nyt sitten Jobin puolisolle tai tyttärille tai jollekin, ja antaa heidän kertoa, että miltä tämä Jobin kohtalo vaikka tai koko se tilanne näyttäisi heidän näkökulmastaan. Ja tämä on tietysti nykykirjallisuudessa tosi iso ilmiö, jota on myös analysoitu monelta kannalta. Se on tavallaan kaupallinen ilmiö, että se hyödyntää tämmöisiä tunnettuja pohjatekstejä, että sitä on niinku kustantamoiden helppo myydä, koska siellä on jo lukijakuntaa valmiina, jotka tuntee nämä vanhat tarinat ja sitten on kiinnostuneita tästä, niinku, että miten se meneekään jatkossa, että jos katsotaankin niin näiden puolisoiden ja tyttärien näkökulmasta samaa tapahtumaa. Mutta Ida Raumahan itse on tehnyt todella hienon työn nostaessaan tämän kiusaamisen näkyviin ja yhteiskunnallisena keskusteluna. Ja jos romaani palkitaan palkinnolla, niin kyllä sillä on kaunokirjallisiakin ansioita, että se ei ole vain poliittinen kannanotto. Että kiusaaminenhan on todella tärkeä mun mielestä aihe käsitellä. Ida Rauma on tehnyt sinne tosi rohkean teon, koska mun nähdäkseni niin kuin yhteisöllä on todellakin hirveän vaikea käsitellä kiusaamista, johtuen siitä, että se kiusaaja saattaa usein olla itse jonkinnäköisessä valtapositiossa ja hänellä on omat kannattajansa. Ja sitten sen ikään kuin tilanteen purkajaksi joutuu se kiusattu henkilö itse, joka joutuisikin ikään kuin esittämään todisteita siitä tapahtumasta. Ja sen voi tehdä oikeastaan vain jälkikäteen, sitä ei voi kukaan siinä tilanteessa pystyä. Ja tämä on se, mitä niin kuin Ida Rauma on tehnyt kirjallisuuden kautta hienosti.
Ja tarkennetaan vielä, että Ida Rauma sai siis Finlandia-palkinnon hävityskirjasta, joka kuvaa henkistä ja fyysistä kouluväkivaltaa. Muistaakseni hän käyttää nimenomaan tätä väkivaltasanaa vielä enemmän ehkä tuon kiusaamisen sijastakin jopa. Mutta ja se pohjaa tosiaan omakohtaisiin kokemuksiin, jossain määrin ainakin ymmärtääkseni. Mutta tosiaan hän haastoi sitä Hahtelan näkemystä siitä, että kärsimyksestä olisi nykykulttuurissa tullut keskeinen merkityksen lähde elämälle ja kokee, että se trauma on kaiken merkityksen vastakohta ja semmoinen hengellinen kriisi, että jos ihminen on vaikka uskovainen, niin hänen uskonsa Jumalan olemassaoloon tai hyvyyteen voi horjua ja sitten taas maalistuneemmalta katoaa tämmöinen perusturvallisuuden tunne ja luottamus siihen, että elämässä voi tapahtua hyviä asioita tämän niin kuin trauman vallassa. Ja hän toteaa myös, että trauma syntyy usein silloin, kun yhteisön kollektiivinen ymmärrys pettää, eikä kärsimys saa tukea ympäröiviltä ihmisiltä. Tässähän mennään takaisin vähän tuohon Jobin tilanteeseen.
No nimenomaan joo. Ja vaikka hän ei siinä Jobin kirjaa mainitse, niin sitähän tämä Jobin kirjan ja se, mitä mä tuossa omassa kirjassani yritin tutkia, on juuri tämä tilanne, että sen kärsimyksen käsittely tämmöisenä kokemuksena, josta ei muodostu merkityksellistä kokemusta. Siitä ei opita mitään, sille ei löydy niin kuin omasta elämästä välttämättä syitä ja sitä on todella vaikea niin kuin asettaa omaksi omaa elämää tai ylipäänsä niin kuin kertoa siitä millään lailla niin kuin koherenttia tarinaa, niin siitä hän tosiaan siinä tuossa vastineessaan kirjoittaa myös.
Niin, ja että siinä hänen näkemyksessään korostuu just tämä kirjallisuuden tarjoama väylä myös siihen yhteisöön, että tämän näkemyksen mukaan sitten tämmöinen traumakirjallisuus ei edustaisi tätä tämmöistä yksilökeskeistä kulttuuria, jossa sillä traumalla ikään kuin ratsastetaan tai näin. Eli kaunokirjallisuus voidaan nähdä tämmöisenä paikkana, jossa niin kuin ollaan ehkä todettukin jo useampaan otteeseen, jossa se yksilöllinen kärsimys saa näkyä ja sitten aika moninaisestikin.
Kyllä. Joo. Jos ajatellaan kärsimystä vielä kulttuurisesti ymmärrettänyt, niin sehän ei ole vaan niin kuin tämmöinen henkilökohtainen kokemus. Ja se ei ole kokemus niin kuin aistimusta tai kokemus kylmästä ja kuumasta, vaan se on niin kuin ihmisten välisissä suhteissa rakentuvaa. Sitä voidaan käsitellä kulttuuristen kertomusten avulla. Eri kulttuurissa kasvaneet ihmiset jäsentää omaa kärsimystään erilaisten tarinoiden avulla. Sen takia joku länsimainen kertomusmalli ei välttämättä niin kuin toisessa kulttuurissa päde. Kärsimyksen kääntämisestä on puhuttu, että miten me saadaan niin kuin vieraan kulttuurin kokemukset käännettyä meidän omalle kielelle, mitä siinä kääntämisessä tapahtuu. Heillä on ehkä toisilla ihmisillä aivan toisenlaiset ikään kuin pohjatekstit, joiden avulla he kärsimystä yrittää jollain tavalla niin kuin ymmärtää. Niin kärsimyksen ymmärtäminen tämmöisen kulttuurisena ilmiönä on sellainen, jossa nämä myös kirjallisuuden tarinoiden merkitys tulee näkyviin ja vaikka se on henkilökohtainen kokemus, vaikka kärsimys on aina ainutkertainen kokemus, niin kirjallisuuden avulla sille voidaan kuitenkin yrittää antaa ääntä ja kielellistää semmoista kokemusta, joka on todella epäselvä.
Puhuit tuosta viihteellistämisestäkin tuolla aikaisemmin, että myös tämä kärsimys tämmöisenä niin kuin viihteenä, niin tulee vaan mieleen, että on ilmestynyt ja ilmestyy paljon tämmöistä Auschwitz-kirjallisuutta esimerkiksi ja kaikkia muitakin sisältöjä siitä teemasta, myös sentimentaalista ja aika viihteellistä, niin siitäkin on esitetty aika kirjavia kantoja lähtien siitä, että on tärkeää tietysti muistaa, eikä sä unohtaa näin äärimmäistä kärsimystä, mutta sitten taas toisaalta koetaan, että tämä viihteellistäminen on mennyt vähän pitkällekin.
Joo, no totta kai niin kuin esimerkiksi elokuvissa väkivaltaviihde on aivan valtavirtaa sitten taas tämmöiset niin kuin historian suuret käännekohdat, niin kuin holokausti, että miten, mikä on siihen niin kuin oikea tapa suhtautua, siitä on tietysti valtavasti keskustelua ja mikä on oikea tapa esimerkiksi museoida kärsimystä. Voidaanko me niin kuin, tai miten esimerkiksi tämmöiset niin kuin kidutusmuseot, keskiaikaiset kidutusmuseot ja tämmöinen niin kuin tuskaturismi, että mitä sen tietysti niin kuin, minkälaisen kokemuksen siinä niin kuin haluaa sellaisen mennessään, että ajatellaanko me jotenkin, että me voidaan samastua niin kuin siellä aiemmin niihin oikeisiin ihmisiin, jotka on ollut oikeasti kidutettuja tai olleet, että mikä on niin kuin, minkälaisen eettisen position se vierailija siinä joutuu vai voitaisiko me niin kuin ennemmin päätyä ajattelemaan, että me ei pystytä tuntemaan heidän tuskaansa ja mikä silloin on niin kuin se oikea tapa suhtautua siihen kärsivään, että tästähän on niin kuin todella paljon keskustelua, että mikä on se oikea tapa olla läsnä, auttaa, ymmärtää, että empatia on kritisoitu siitä, että se on todella vaikea, koska me tunnetaan empatiaa herkemmin niitä ihmisiä kohtaan, jotka on meitä lähellä ja on meille jotenkin tuttuja ja on yksilöitä ja on kivoja ja lapsia ja koiranpentuja ja muuta. Ja sitten niin kuin empatian tunteminen kaukaisempia massoja kohtaan on huomattavan paljon vaikeampaa ja miten tämä empatia sitten niin kuin auttaa meitä lievittämään kärsimystä, niin on oma kysymyksensä vielä.